สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Owning Our Future The Emerging Ownership Revolution เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะของมาร์จารีเคลลี่ที่เสนอขับคำถามพื้นฐานว่าใครควรเป็นเจ้าของธุรกิจและรูปแบบการเป็นเจ้าของแบบใดจะสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเพียงประสิทธิภาพหรือกำไรระยะสั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างความเป็นเจ้าของมีผลต่อความเหลื่อมล้ำวิกฤตการเงินความมั่นคงของชุมชนและความสามารถของระบบเศรษฐกิจในการดูแลชีวิตระยะยาวเคลีแบ่งโลกธุรกิจออกเป็น2แนวทางหลักคือแบบสกัดประโยชน์ที่ดึงคุณค่าทางการเงินออกจากกิจการให้มากที่สุดและแบบก่อกำเนิดที่ออกแบบเพื่อรักษาคุณค่าให้เติบโตข้ามรุ่นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิจารณ์ระบบทุนแบบเดิมและการสำรวจตัวอย่างจริงจากหลายประเทศที่พยายามสร้างทางเลือกใหม่ผ่านสหกรณ์กิจการของพนักงานและองค์กรที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นแกนกลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากระบบสกัดประโยชน์สู่แนวคิดการเป็นเจ้าของแบบก่อกำเนิดแกนกลางของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าความเป็นเจ้าของเคลลี่เสนอว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การบริหารที่ไม่ดีหรือการกำกับดูแลที่อ่อนแอจะฝักฝังอยู่ในโครงสร้างเจ้าของที่มุ่งดึงมูลค่าออกจากกิจการให้มากที่สุดเจ้าของแบบสกัดประโยชน์จึงใช้กิจการเป็นเครื่องมือสร้างผลตอบแทนระยะสั้นโดยไม่ค่อยคำนึงถึงผลต่อแรงงานชุมชนหรือระบบนิเวศตรงกันข้ามแนวคิดแบบก่อกำเนิดออกแบบกิจการให้รักษาความสามารถในการสร้างคุณค่าในระยะยาวหนังสืออธิบายว่าการออกแบบเจ้าของสัมพันธ์กับพฤติกรรมขององค์กรโดยตรงเพราะเมื่อผู้มีอำนาจเป็นเจ้าของมองความสำเร็จคนละแบบทั้งเป้าหมายการลงทุนและการกระจายผลประโยชน์ก็เปลี่ยนตามนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เชิงศีลธรรมประเด็น2 5หลักการออกแบบที่ทำให้กิจการทางเลือกเดินได้จริงๆหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิพากษ์ระบบเดิมแต่พยายามอธิบายว่ารูปแบบทางเลือกทำงานอย่างไรเคลีสรุปเป็น5หลักการสำคัญของการออกแบบความเป็นเจ้าของได้แก่การเปิดรับสมาชิกการควบคุมแบบประชาธิปไตยของสมาชิกความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ความใส่ใจต่อชุมชนและความยั่งยืนหลักการเหล่านี้ช่วยให้กิจการไม่ถูกบีบให้ตอบแทนเงินทุนเพียงด้านเดียวแต่ต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กว้างกว่าสิ่งสำคัญคือเคลลี่ไม่เสนอหลักการเหล่านี้เป็นอุดมคติลอยแต่ชี้ว่าเป็นเงื่อนไขเชิงสถาบันที่ทำให้กิจการอยู่รอดได้จริงในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่5หลักการจึงทำหน้าที่เหมือนชุดเครื่องมือสำหรับออกแบบองค์กรที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่นมากกว่าจะเป็นเพียงคติทางระยะธรรมประเด็น3ตัวอย่างจริงจากสหรัฐอังกฤษและยุโรปที่ยืนยันว่าทางเลือกมีอยู่แล้วจุดเด่นอีกอย่างของหนังสือคือการเดินทางสำรวจตัวอย่างจริงๆจากหลายพื้นที่ทั่วโลกเพื่อแสดงว่าเศรษฐกิจแบบก่อกำเนิดไม่ใช่ภาพฝันเคเลียกรณีโรงไฟฟ้าพลังลมที่ชุมชนเป็นเจ้าของในแมสซาชูเซตส์สหกรณ์จับกุ้งล็อบสเตอร์ในเมนบริษัทห้างสรรพสินค้าที่พนักงานเป็นเจ้าของขนาดใหญ่ในลอนดอนบริษัทเภสัชกรรมที่มูลนิธิถือครองในเดนมาร์กและสหกรณ์โคนมของเกษตรกรในวิสคอนซินตัวอย่างเหล่านี้ช่วยให้เห็นว่าความเป็นเจ้าของแบบต่างไม่ได้มีผลแค่ในเชิงอุดมคติแต่สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างต่อการกระจายอำนาจความมั่นคงของงานและความสามารถในการคงคุณค่าไว้ในท้องถิ่นหนังสือจึงใช้กรณีศึกษาเพื่อโต้แย้งว่ารูปแบบธุรกิจไม่จำเป็นต้องยึดติดกับบริษัทมหาชนที่มุ่งกำไรสูงสุดเสมอไปประเด็น4การตั้งคำถามต่อเศรษฐกิจเติบโตไม่สิ้นสุดและความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างหนังสือผูกประเด็นความเป็นเจ้าของเข้ากับปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจร่วมสมัยโดยเฉพาะการเติบโตไม่สิ้นสุดและความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวเคลีให้เหตุผลว่าเมื่อธุรกิจถูกจัดวางให้ตอบแทนผู้ถือทุนกลุ่มเล็กๆ เป็นหลักระบบทั้งระบบก็จะถูกผลักให้ต้องขยายรายได้และมูลค่าทางการเงินตลอดเวลาเพื่อคงผลตอบแทนผลไว้ผลลัพธ์คือแรงกดดันต่อแรงงานทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันสาธารณะหนังสือจึงมองวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์จากการออกแบบความเป็นเจ้าของที่เอ็นเอียงไปทางการสกัดมูลค่าแนวทางก่อกำเนิดจึงถูกเสนอในฐานะคำตอบเชิงระบบเพราะเปลี่ยนแรงจูงใจขององค์กรให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแทนที่จะผลักให้เศรษฐกิจต้องโตโดยไม่รู้จบประเด็นสุดท้ายหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทฤษฎีเศรษฐกิจและแผนที่สำหรับการเปลี่ยนผ่าน Owning Our Future มีลักษณะเด่นตรงที่อ่านได้ทั้งในฐานะงานวิเคราะห์เศรษฐกิจและงานชี้ทางเลือกเชิงนโยบายหนังสือไม่ได้ใช้ภาษาวิชาการเข้มจนเข้าถึงยากแต่ก็ไม่ลดทอนความซับซ้อนของปัญหาให้ง่ายเกินไป เคลีเขียนเพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปเห็นว่าการเปลี่ยนสังคมไม่ได้เริ่มจากการรอเทคโนโลยีใหม่หรือการแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้นแต่เริ่มจากการออกแบบสิทธิความเป็นเจ้าของใหม่ผู้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจยั่งยืนสหกรณ์ธุรกิจเพื่อสังคมการปฏิรูปคุณนิยมและบทบาทขององค์กรในภาวะวิกฤตบุ๊กหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเศรษฐกิจแนวทางเลือกอื่นเพราะมันไม่หยุดที่การวิจารณ์ระบบเดิมแต่เสนอกรอบคิดที่ชัดเจนว่าอะไรทำให้ทางเลือกเหล่านี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์การลงทุนเชิงสังคมและการออกแบบระบบเศรษฐกิจใหม่รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาหนังสือที่อธิบายปัญหาความเหลื่อมล้ำจากรากของโครงสร้างเจ้าของไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ปลายทางประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิความเป็นเจ้าของกับวิกฤตใหญ่ของยุคปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงปัญญาหนังสือช่วยขยายกรอบคิดจากคำถามว่าธุรกิจทำกำไรได้อย่างไรไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือธุรกิจถูกเป็นเจ้าของเพื่ออะไรและเพื่อใครความแตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจแนวปฏิรูปทั่วไปคือลีไม่เสนอเพียงการปรับปรุงภายในระบบเดิมแต่ชี้ให้เห็นรูปแบบสถาบันที่เป็นทางเลือกจริงๆพร้อมตัวอย่างใช้งานแล้วในหลายประเทศจึงมีทั้งพลังเชิงวิพากษ์และความเป็นรูปธรรมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าการเปลี่ยนเศรษฐกิจต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโครงสร้างเจ้าของอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุน Marjorie Kelly คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่